Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Milan Radojčić merr përgjegjësinë për sulmet në Banjsk dhe jep dorëheqje nga pozita e nënkryetarit në listën serbe. Policia Kosovës bastis dhe sekuestron pronat e Radojčićit në veri të Kosovës. NATO ja mirazon forca shtesë për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, mbi 80,000 refugjatë nga Nagorno-Karabaku kanë arritur në Armeni, teksa arritën shqetësimet e autoriteteve armene për spastrim etnik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojčić ka marrë gjithë përgjegjësinë për sulmet ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Ai ka thënë se gjithçka është organizuar për mbrojtje të popullit serb nga siç ka thënë ai terrori i Kurtit, referencë për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në letrën lexuar nga avokati i tij, Radojčić ka thënë se autoritetet në Serbi nuk kanë qenë në diani të aksionit në Banjsk. Mes tjerash, Radojčić ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetarit të listës serbe. Hollësit shtesi si Allarton Konushevci.
Milan Radojčić e ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit me 24 shtator, ku është vrarë një zyrtar policor, dhe ka thënë se i ka bërë të gjitha përgatitjet logjistike për ngjarjet e asaj dite. Ai e ka bërë këtë deklaratë të premtën përmes një letre të lexuar nga avokati i tij Goran Petronjević për publikun nga Beogradi. Si pasojë përleshjeve të policisë me një grup të armatosur në këtë pjesë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, kanë mbetur të vrarë edhe 3 sulmues. Po i njoftoj të gjithë persekutorët vigjilent të popullit serb prej Kurtit e të ndihmësit të tij të shumë të huaj që unë personalisht kam bërë të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit ton kundër pushtuesit dhe ky akt i imi nuk ka asnjë karakter apo qëllim tjetër dhe nuk ka të bëjë fare me të kaluarën time, ka thënë ai, duke ju referuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Avokati, duke lexuar letrën e Radojčićit, ka thënë se për veprimet e tij Radojčić nuk e ka njoftuar askënd prej strukturave veritare serbe apo atyre politike lokale në veri të Kosovës dhe as nuk e ka pranuar ndonjë ndihmë prej tyre. Radojčić ka thënë se me ta ka pasur qëndrime të ndryshme në lidhje me metodat e mëparshme të rezistencës ndaj terrorit të Kurtit dhe se atyre u është kërkuar të tërhiqen pa arritur ndonjë rezultat të dukshëm, sepse na u tha se në këtë mënyrë do të kontribuojmë në ulje shtensionim dhe se bashkësia ndërkombëtare dhe KFOR-i do të bëjnë gjithçka për të mbrojtur popullin ton. Pala tjetër nuk e ka perceptuar qetësinë tonë të situatës si net më të mirë dhe krijimin e kushteve për negociata post sidopsi, është thënë mes tjerash në letër. Radojčić ka akuzuar autoritetin në Prishtinë të udhëhequra nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për pushtim të paligjshëm të veriut të Kosovës. Arsyeja e kthimit tonë ishte inkurajimi i serbëve popullit të asaj zone për të rezistuar terrorit të regjimit të Kurtit duke mbrojtur njerëzit tan që çdo ditë i ekspozohen atij terrori, ka thënë ai. Ai ka vlerësuar se sulmuesit nuk janë terrorist, por luftëtar për lirinë e popullit të tyre. Në letër Radojčić ka theksuar se vrasja e policisë të Kosovës ka qenë aksidentale, pas së cilës ka nisur një përleshje ashpër nga të dyja palët. Ai ka njoftuar opinionin se po jep dorëheqje nga pozita e tij në listën serbe, duke theksuar se përfshirja e tij politike në listën serbe nuk kishte të bënte me kthimin e tij në Kosovë. Ai ka thënë mes tjerash në letër se do t'i përgjigjet ftesës së autoriteteve të Republikës së Serbisë. I pyetur se nga kanë ardhur të gjitha armët dhe pajisjet e përdorura në aksionin e 24 shtatorit, avokati ka thënë se nuk mund të flasë se çfarë do të kishte thënë Radojčić nëse do të kishte bisedime për këtë gjë me autoritetet e kompetente të Serbisë. Avokati ka thënë se nuk e ka parë videon e publikuar nga policia e Kosovës e cila pretendohet se tregon Radojčićin të armatosur, andaj nuk mund të gjykojë për këtë. I pyetur nga gazetarët se kush e ka qelluar zyrtarin policor të Kosovës dhe pse janë vendosur barikada, avokati ka thënë se nuk ishte aty dhe se nuk mund t'i thotë ato detaje. Ai ka pretenduar se zyrtari policor është vrarë nga një shpërthim jo nga plumbi. Në pyetjen e gazetarëve se ku ndodhet Milan Radojčić, pse nuk i është drejtuar vetë publikut dhe prej kujt fshihet, avokati ka pyetur kush ka thënë që fshihet. Ndoshta e di, ndoshta nuk e di, ka thënë ai, duke mos dhënë më shumë hollësi nëse e di vendodhjen e tij. Kjo është hera e parë që Radojčić reagon publikisht pas sulmeve të 24 shtatorit. Radojčić është akuzuar nga autoritetet e Kosovës se ka ka organizuar dhe ka qenë pjesë e sulmit ndaj policisë në Banjsk. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Gjelal Sfesla, e ka publikuar një pamje me dron duke thënë se njëri prej burrave që shihet i veshur me uniforma me armë në dorë ka qenë Radojçiç. Deri me tani, deklarimet e tij për publikun janë në përcjell gjithmonë nga lista serbe. Kjo parti nuk është deklaruar rreth akuzave të autoriteteve të Kosovës ndaj Radojçiçit, i cili është në arati. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se sulmuesit kanë qenë serb të Kosovës, të ngopur nga terrori i Kurtit dhe e ka mohuar përfshirjen e shtetit të tij në këtë sulm.
Policia Kosovës i ka bastisur dhe sekuestruar pronat e Milan Radojçiçit në veri të Kosovës në një aksion të nisur pak pas orës 6 të mëngjesit. Kontrollet janë kryer në 5 lokacione në 3 qytete veriore, Mitrovice, Veriut, Veçanë dhe Zubin Potok. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, ka thënë se bastisjet kanë qenë të lidhura me sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Holsin mbi këto zhvillime i sjell Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kanë bastisur dhe kanë sekuestruar pronat të Milan Radojçiçit në veri të Kosovës si pjesë e një operacioni lidhur me sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Veçanit, ku u vra zyrtari policor Afrim Bunjaku. Radojçiç më 29 shtator ka pranuar se ka organizuar dhe udhëhequr sulmin ndaj policisë së Kosovës. Bastisjet u kryen në 5 lokacione në komunat veriore të Kosovës, kryesisht në pronat të cilat tani më janë të evidentuara si pronat të dyshuarve M.R dhe V.R, u tha në njoftimin e prokurorisë speciale, duke përmendur vetëm me iniciale Radojçiçin dhe Vladimir Radivojevic. Ky i fundit, sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë, është udhëheqës i një grupi tifozësh të klubit të futbollit Crvena Zvezda. Prokuroria tha se ka parashtruar urdhin ndalues për sekuestrimin e një vile buzliçenit të Ujmanit, një banesë dhe një lokal. Kontrole u kryen edhe në një objekt ndihmës të spitalit rajonal në Mitrovicë të Veriut. Ky objekt i spitalit përdoret për sistemin e ngrohjes së spitalit dhe nuk ndërlidhet me hapësirat e spitalit ku trajtohen pacientët, tha prokuroria speciale përmes një komunikate për media. Prokuroria tha se gjatë bastisjeve ka sekuestruar si prova materiale dy vetura të llojit Mercedes, dy motor 4R4, një bark, dy pllaka antiplumb dhe dy mbrojtëse, 5 gëzhoja, një dron, thika, një shënjestër dhe pajisje të tjera elektronike, sikurse 7 telefona celular, kamerë GoPro, një videokamerë USB, router e të tjera. Edhe ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sfesla, tha se bastisjet kishin të bënin me sulmin ndaj policisë së Kosovës. Sulmi i terrorist me të cilin është ballafaquar policia e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit do të hetohet detajisht dhe deri në fund, të shprehur Sfesla nëpërmjet një postimi në Facebook. Autoritetet kanë thënë se kontrollet i kanë kryer në koordinim me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR. Lista serbe, partia kryesore serbëve në Kosovë, ka thënë se njësit speciale të policisë së Kosovës kanë hyrë brutalisht në spitalin në Mitrovicë të Veriut dhe i ka akuzuar zyrtarët policor për brutalitet të tepruar. Në një komunikat për media, kjo parti, që lagëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke i shfrytëzuar zhvillimet në Banjsk, përsiç kanë thënë, për të justifikuar të gjitha aktivitetet antiserbe në Kosovë, si dhe për të vazhduar keqtrajtimin e mëtejshëm të qytetarëve. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka thënë se policia e ka dëmtuar derën hyrëse të spitalit dhe ka pretenduar se nga aksioni policor janë shqetësuar banorët e zonës. Si lista serbe, ashtu edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë e kanë kritikuar, siç kanë thënë ato, mos reagimin e EULEX-it në aksionin policor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
NATO-ja ka njoftuar se ka miratuar forca shtesë për të dislokuar në veri të Kosovës për shkak të rritjes së tensioneve. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja gjithmonë do të sigurohet që komandanti i saj të ketë burime dhe fleksibilitetin e nevojshëm në mënyrë që KFOR-i ta përmbush mandatin e tij. Ai po ashtu ka përfitim për shtensionim urgjent të situatës. Pas mbledhjes së Këshillit të Atlantikut të Veriut të mbajtur sot, ku diskutua për situatën në Kosovë, aleatët shprehën shqetësimin e thellë të tyre për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që t'i kërkojë llogaridhënie Serbisë për veprimet e saj kundër Kosovës, duke ia bërë të qartë se duhet të ndalojë financimin, mbështetjen dhe shtytjen e grupeve kriminale për veprime terroriste. Osmani gjatë një takimi me ambasadorët e shteteve të Kuindit dhe Bashkimit Evropian bisedoi për situatën e sigurisë pas sulmit kundër policisë së Kosovës. Mungesa masave të tilla mund të kesh përdoret nga ana e Serbisë dhe për rrjedhoj mund të kemi përsëritje të veprimeve terroriste, ka thënë Osmani përmes një njoftimi për media. Familjarët e tre sulmuesve të vrarjes për lëshjes së armatosur në Banjsk të Zveçanit janë interesuar që t'i marrin trupat e tyre, kanë thënë zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë për Radion Evropa e Lirë. Ata kanë thënë se është kryer autopsia e tre trupave të pajetë, por ata po qëndrojnë në institutin e mjekësisë ligjore në kushte adekuate derisa të lirohen nga prokuroria. Në mbledhjen e NATO-s, të mbajtur sot që e përmendëm pak më herët, palët kanë bërë thirrje që Prishtina dhe Beogradi të angazhohen në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, se vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet e pasgjidhura dhe për të arritur zgjidhje që i respekton të drejtat e gjitha komuniteteve. Ligjëruese në Universitetin John Hopkins në Washington, Edward Joseph, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se propozimi i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, që SBA-ja të marrë rolin udhëheqës në bisedimet Kosovë-Serbi, është veprim mjaft i zgjuar. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmi në Banjsk për nxjerrje në pa, siç shprehet që ekuilibrin që ka krijuar BE-ja në dialog. Nga qeveria e Kosovës thonë se mirëpresin propozimin, por se varet nga vetë SBA-ja se në çfarë niveli do të përfshihet. Ambasada amerikane në Prishtinë nuk iu përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë propozim. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Topi për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do duhet të kalonte në fushën e Shteteve të Bashkuara, së paku sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. E para e shtetit tha në një intervistë për radio televizionin e Kosovës, SBA-ja do të duhet të merrte rol udhëheqës në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Këtë rol tash e 12 vjet e ka Bashkimi Evropian. Mendoj se zgjidhja është si vijon. Ne duhet të ulemi me SBA-n dhe ta përgatisim draft statutin e Republikës së Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha Osmani më 27 shtator. As SBA, as ambasada amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigjen kërkesave të Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë deklaratë. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga presidenca e Kosovës më shumë sqarime për të, por ngjashëm nuk mori përgjigje. Nga qeveria e Kosovës thanë se ashtu sikurse edhe në të kaluarën e mirëpresin interesimin dhe e përfshirjen në forma të ndryshme të SBA-s në procesin e dialogut, por gjithsesi i takon SBA-s ta përcaktoj nivelin dhe formën e rolit dhe të përfshirjes në këtë proces, dha zëdhënësi i qeverisë për parim kryesio. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i presidentes Osmani që SBA-ja të udhëheqë dialogun është mjaft i zgjuar. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmi katastrofik në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrar një polic.
Ky është më të vërtet momenti që Prishtina ta tërheq vëmendjen për atë që e shes si çekuilibër në Bruksel. Sipas mendimit tim, çekuilibri i vërtet nuk është te menaxhimi i dialogut nga BE-ja, është te fakti që dialogu udhëhiqet nga ish-ministrat e jashtëm të dy vendeve që nuk e njohin Kosovën. Kjo ka krijuar një çekuilibër që në fillim, si mund ta çoni Beogradin drejt ndonjë njohje të Kosovës, madje edhe njohje de facto kur vendi juaj i origjinës refuzon ta njohë Kosovën.
Joseph u referohet kështu dy diplomatëve evropian, Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak, të cilë cilët vinë nga Spanja, përkatësisht nga Slovakia, të dyja vende të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Joseph thot se propozimi që Kosova t'ia prezantojë SBA-s konceptin e saj për asociacionin e forcon pozitën e Prishtinës, ndërsa e ekspozon Beogradin si kundërshtar të vërtet të dialogut. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, thotë se nuk parashikon do një ndryshim të madhë në qasin e SBA-s ndaj dialogut Kosovë-Serbi. SBA-ja, si pas ti, ka qenë në përputhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Ky harmonizim ka qenë veçanërisht i dukshëm në muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkuar Bashkimit Evropian në presionin mbi Kosovën për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më tepër, vlen të theksohet se partneriteti Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka fajsuar Kosovën gjithnjë më shumë për dështimin e perceptuar të dialogut, edhe kur është e qartë se Serbia mban përgjegjësi për përshkallëzimin e konflikteve.
Sipas Hardwell, është e rëndësishme që SBA dhe EBA të pranojnë se dialogu aktual është në një ngërç, kryesisht për shkak të mungesës së angazhimit të Serbisë. Për SBA-n, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet i bëjë Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në një intervistë dhënë radios Evropa e Lirë më 27 shtator, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë se SBA-ja beson se asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni, si do të duket dhe si do të operojë duhet të diskutohet në dialog.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Zyrtarët në Shkup nuk e përjashtojnë mundësinë që Sofia të dalë me kërkesat e reja që mund të ndërlikojnë integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Një deklaratë e ministrit të jashtëm të Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani se pak siguria politike në Sofia mund të rezultojë me kërkesat e reja ka nxitur polemika në veçantë nga opozita maqedonase, e cila në vazhdimsi po flet për kushtzimet bullgare. Shefja e diplomacisë së Bullgarisë Maria Gabriel ka thënë së fundi se integrimi në BE nuk do të jetë ëndër vetëm kur Shkupi të përmbushë të gjitha kushtet që i ka. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut për herë të parë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që Bullgaria të paraqesë kërkesa të reja në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani thotë se politika bullgare është atë që pasigurt, saqë nuk e dihet se çfarë do të sjellë nesërmja. Jam shumë i sigurt se Bullgaria do të vazhdojë të formulojë kërkesa të reja. Por për mua e rëndësishme është ajo që është në agjendën e BE-s, ka thënë Osmani në një intervistë për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung më 28 shtator. Në Maqedoninë e Veriut në rrjedhësi për është procesi i ndryshimeve kushtetuese, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Sofjen, bazuar në propozimin francez për zhbllokimin e procesit integrues, që ishte miratuar nga Parlamenti Maqedonas në korrekt të vitit 2022. Zyrtarët bulgar në vazhdimsi kanë paraqitur pikpamje të ndryshme në raportet me Maqedoninë e Veriut, varësisht të pozicionit të tyre në skenën politike bulgare. Mesë dy vendeve ende nuk ka marrëveshje për çështjet historike, pasi tani një kohë të gjatë, një komision ndërqeveritari e eksperteve po diskuton për identitetin dhe aktivitetet nga e kaluara të shumë personaliteteve, identitetin e të cilave e pretendojnë të dyja vendet. Ne duam t'i tregojmë shumë qartë Maqedonisë së Veriut se vetëm kur ajo të përmbushë detyrimet e saj që ka pranuar t'i përmbush, atëherë integrimi evropian nuk do të jetë më ëndër, ka deklaruar ministrja e punëve të jashtme e Bullgarisë Maria Gabriel në një seancë të parlamentit të bullgar më 1 shtator. Sofia zyrtare procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në disa raste e ka kërcënuar edhe me klubet bullgare në Maqedoninë e Veriut, të cilat me një ligj të Parlamentit Maqedonas janë ndaluar për shkak të siç thuhet veprimtarisë së tyre anti-maqedonase. Por deklarata e ministrit të jashtëm Bujar Osmanis se Sofia mund të formulojë kërkesa të reja kanë nxitur reagimin e partisë opozitare VMRO-DPMN, e cila ka bllokuar votimin e ndryshimeve kushtetuese me arsyetimin se me përfshirjen e bullgareve në kushtetut nuk do ta marrin fund kushtëzimet bullgare. Bujar Osmani konfirmoi qendrimet e VMRO-DPMN se Bullgaria vazhdimisht do të formuloj kërkesa të reja në raport me Maqedoninë. Kovacevski vetëm një muaj më parë, kur votuan për iniciativën për ndryshimet kushtetuese, tha se nuk do të ketë kërkesa të reja. Më 18 gusht, Kovacevski me vetëdije mashtroi deputetët me gënjeshtra dhe konstruksione, thuhet në reagimin e VMRO-DPMN-s. Kryetari i kësaj partie, Hristian Mickovski, thot se nuk është kundër përfshirjes së bullgareve në kushtetut, por kërkon garancin nga BE-ja se nuk do të ketë kushte të reja. Kryeministri Dimitar Kovacevski ndërkohë mbetet në qendrimin se ndryshimet kushtetuese janë zgjidhja e vetme për vazhdimin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.
Edinstvenata ideologia në VMRO-DPMN e blokada i izolacija.
Ideologia e vetme e VMRO-DPMN është blokimi dhe izolimi i vendet. Këtë qytetarët e këtij vendi as nuk do ta falin, as nuk do ta harrojnë. Kjo parti as nuk ka argumente për pretendimet e saj, as nuk pranon të hyjë në debat. Ata kanë dëshmuar se për të mbrojtur pozicionet dhe interesat e tyre, me lehtësinë më të madhe janë të gatshëm të bllokojnë të ardhmen evropiane të qytetarëve tanë, por kjo nuk do të ndodhë, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Debati për ndryshimet kushtetuese ka përfunduar më 18 gusht, por votimi nuk është bërë, pasi shumica parlamentare nuk ka siguruar 2/3 e nevojshme, apo 80 nga 120 votat e deputeteve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet e Armenisë kanë thënë se mbi 80.000 armenët në iksën Nagorno-Karabakut kanë arritur në këtë shtet. Ata kanë marrë rrugën për në Armeni pas një ofensive të nisur nga Azerbajxhani në Karabak javën e kaluar, duke fituar kontrollin e plot të rajonit. Armenia e ka akuzuar Bakun për sfastrim etnik, mirëpo kjo e fundit ka thënë se dëshiron të integrojë armenët në shoqëri. Holcit shtes në materialin VUS. Eksodi armenëve etnik nga Nagorno-Karabaku është duke vazhduar për të 10-ën ditë me radhë pas një ofensive të shkurtër ushtarake të Azerbajxhanit që ka rezultuar me kontroll të plotë mbi këtë rajon të shkëputur. Përpasoi mijëra njerëz janë nisur drejt kufirit të Armenisë. Nazeli Baktarsian, zëdhënëse e kryeministrit armen Nikol Pashinyan, ka thënë se një total prej 84.000 personave kanë hyrë në Armeni prej Nagorno-Karabaku deri në mëngjesin e 29 shtatorit. Sipas asaj, kjo shifër përbën 2/3 popullsisë rajonit me 112.000 banor. Pashinyan e ka akuzuar Azerbajxhanin për sfastrim etnik dhe ka paralajmëruar se asnjë armen nuk do të mbetet në këtë rajon të shkëputur në ditët në vijim. Ky është një akt i drejtë për drejtë i sfastrimit për cilin e kemi paralajmëruar komunitetin ndërkombëtar, ka thënë Pashinyan në një takim qeveritar. Sipas deklaratës që dënojnë sfastrimin etnik nga lojtarë të ndryshëm ndërkombëtar janë të rëndësishme, mirëpo ato duhet të përcillen me hapa konkret. Bakuja i ka hedhur poshtë akuzat për sfastrim etnik dhe ka thënë se dëshiron të reintegrojë popullsinë etnike armene në Azerbajxhan. Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit ka thënë se u ka kërkuar armenëve që të qëndrojnë në Nagorno-Karabak. Rusia, e cila dikur ka qenë mbështetja kryesore e Armenisë, por e cila është kritikuar nga Jerevani se paqëruajtësit e saj kanë dështuar ta parandalojnë rënjen e Karabakut, ka thënë se armenët që po ikin nuk duhet të friksohen nga asgjë. Është vështirë të themi se kush është fajtor për eksodin. Nuk ka arsye direkte për veprimet e tilla, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov, i cili duket se i ka hedhur poshtë pretendimet e Armenisë për sfastrim etnik. Njerëzit që janë duke shprehur dëshirën për të ikur, ata kanë marrë këtë vendim. Duhet i ofrohen kushte normale të jetesës, ka thënë mes tjerësh Peskov. Ambasadori amerikan e Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Michael Carpenter, ka thënë se armenëve etnik në Nagorno-Karabak duhet ju mundësohet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe t'ju garantohet siguri nëse duan të qëndrojnë aty. Për ata që duan të largohen, Carpenter ka thënë se atyre duhet ju garantohet një korridor i sigurt i vëzhguar nga një palë e tretë neutrale. Më 28 shtator, liderët e Republikës së Nagorno-Karabakut kanë thënë se etniteti i tyre i stilit separatist do të pushoj se ekzistuari prej 1 januarit të vitit ardhshëm. Samvel Shahrmanian ka thënë se ky vendim është marrë pas situatës së krijuar me Azerbajxhanin që ka fituar kontrollin e plot në rajon. Në dekretin e tij është përmendur arritja e një armpushimi javën e kaluar për t'u dhënë fund luftimeve. Në të Baku janë zotuar për të mundësuar korridor të sigurt për armenët etnik të Nagorno-Karabakut, përfshir luftëtarët që i dorëzojnë armët. Armenia dhe Azerbajxhani kanë luftuar 2 herë brenda 3 dekadave për këtë rajon, në 1994 dhe 2020. Ai ka qenë banuar me shumicë armene, por është njohur ndërkombëtarisht si pjesë Azerbajxhanit, qysh prej rënjes së Bashkimit Sovjetik. Luftimet e javës së kaluar kanë përfunduar me armpushimin e ndërmjetësuar nga paqëruajtësit rus. Megjithatë, ata besohet se kanë bërë pak për të parandaluar përparimin e forcave të Azerbajxhanit në këtë rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër në Slovaki do të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet e vendosin partinë Robert Fico si favorit. Ai në të kaluarën ka qenë në krye të ekzekutivit slovak gjatë fushatës zgjedhore, ka mbajtur qendrim pro-rus sa i përket luftës në Ukrainë. Holsi shtes nga Mimoza Sadiku.
Ndoshta nuk janë zgjedhjet më të përfolura gjatë këtij viti, por zgjedhjet parlamentare në Slovaki të caktuara për 30 shtator mund të kenë një hond për te i këti shteti të vogël të Evropës qendrore. Nëse është për t'ju besuar sondazheve, ka një shans të mirë që partia populiste e krau të djathe Roberto Ficos, drejtimi social-demokrat, e njohur me shkurtesën Smer, të kthehet në pushtet. Fico kishte qenë kryeministër nga viti 2006 deri më 2010 dhe më pas nga viti 2012 deri më 2018. 2019. Një rikthim i partisë së tij do të kishte ndikim të konsiderueshëm në politikat perëndimore, veçanërisht sa i përket Ukrainës. Gjatë fushatës zgjedhore, Fico ka përjashtuar mundësinë e dërgesave të reja të armëve slovake për fqinjin e saj lindor, ka kundërshtuar sanksionet e reja të BE-s ndaj Rusisë, ka vënë në pikpyetje mundësinë që Ukraina të bashkohet NATO-s dhe ka përsëritur qëndrimin e Kremlinit se NATO ka shkaktuar luftën. Për të kuptuar më mirë zhvillimet e fundit politike në Slovaki, duhet të kthehemi në vitin 2018, që atëherë ky shtat ka pasur 5 kryeministra të ndryshëm, po atë vit Slovakia u përball me protestat më të mëdha që nga revolucioni Kadifejnt i vitit 1989. Protestat më 2018 u nxitën pas vrasjes së gazetarit hulumtues Jan Kuciak dhe të fejuarës së tij. Fico da Doreshe dhe aleati i tij politik Peter Pellegrini mori postin e kryeministrit. Por më pas ai doli nga partia Smer dhe formoi partinë e tij të qendrës së djathtë të quajtur Hlas, që në shqip do të thotë zëri. E fuqizuar nga paktënaqësia e përgjithshme popullatës, lëvizja e qendrës së djathtë kundër establishmentit, lëvizja e njerëzve të thjeshtë dhe personaliteteve të pavarura, e njohur me shkurtesën Olano, doli e para në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020, duke fituar 25% të votave. Partia Republikane e Krau të djathtë, që sipas sondazheve pritet të fitojë 8% të votave, besohet gjerësisht se është shumë ekstreme dhe shumë e papërshtatshme për të qeverisur bashkë me të. Por në Slovaki ka edhe parti të tjera nacionaliste që kanë qëndrim të butë ndaj Moskës, me të cilat Smer, nëse dele para, do të mund të formonte koalicionin qeverisës. Përderisa Fico po konsiderohet favorit, nuk mund të përjashtohet mundësia që Slovakia progresive të ketë rritje të mbështetjes në fund. Kjo parti liberale aktualisht pritet të fitojë 30 vende në parlament, por çështja kryesore është nëse partia Slovakia Progresive do të mund të formonte një koalicion të qëndrueshëm. Partia kyçe për formimin e një koalicioni duket se është partia zëri, aktualisht e raditur e treta pas Slovakisë Progresive, dhe udhëheqësi i kësaj partie është Peter Pellegrini. Qëndrimi i kalibruar pro-rusi Fikos është i kuptueshëm kur shikohet sentimenti në shoqërinë slovake, që është dukshëm i ndryshëm në krahasim me fqinjët, Poloninë dhe Republikën Çeke. Një studim i kryer nga Globsec në fillim të këtij viti vuri në pas se 69% e të anketuarve slovaku pajtuan se duke i ofruar pajisje ushtarake Ukrainës, Slovakia po provokon Rusinë dhe po i afrohet luftës. Vetëm 58% u deklaruan se do të votonin që shteti të qëndronte në NATO.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të paktën 55 persona janë vrarë dhe më shumë se 50 të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërtimi në Pakistan, kanë thënë autoritetet e këtij vendi. Shpërtimi ka ndodhur afër një xhamie në provincën jug perëndimore Baluchistan, teksa njerëzit janë mbledhur për ta festuar ditëlindjen e profetit Muhammed. Policia dyshon se sulmi ka qenë vetvrasës në tubimin e besimtarëve në qytetin Mastung. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Republikanët në dhomën e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara kanë cilësuar si të suksesshme ditën e parë të hetimeve për shkarkim të presidentit amerikan Joe Biden, mirë po ekspertët që kanë qenë dëshmitarë të rastit të iniciuar nga republikanët kanë thënë se ende nuk ka mjaftueshëm dëshmi për shkarkim. Udhëheqësi i dhomës së përfaqësuesve Kevin McCarthy ka thënë se hetimet lidhen me dyshimet se Hunter Biden, djali i presidentit Biden, është përfshirë në aktivitete të palakmueshme biznesore nga të cilat ka përfituar presidenti. Shtëpia e Bardhë ka konsideruar procesin si pengesë politike. Presidenti rus Vladimir Putin e ka angazhuar Andrei Troshevin, një ish ndihmës të shefit të ndjerë të Wagnerit Yevgeni Prigozhin, që të mbikëqyrë njësitë vullnetare për të luftuar në Ukrainë, sipas një deklarate të Kremlinit. Në këtë takim është theksuar nevoja për integrim të luftëtarëve të grupit të Wagnerit në ushtrinë e rregullt ruse, pas rebelimit të shkurtër të këtij grupi në Rusi në muajin qershor. Prigozhin, udhëheqës i grupit mercenar rus, ka vdekur bashkë me 9 persona të tjerë, si pasojë rrëzimit të një aeroplani që ishte nisur nga Moska për në Shën Petersburg më 23 gusht. Troshev, koloneli pensionuar, i njohur me novkën Sedoj, është prej vendlindjes së Putinit, Shën Petersburgut dhe është veteran i dekoruar për fushatat e Kremlinit në Afganistan, Çeçeni dhe Siri. Ai ka qenë një prej liderëve të grupit Wagner në Siri, për çka është futur në listën e sankcioneve të Bashkimit Evropian më 2021. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, të njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.